Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ продължавам моите разговори с български политици по най-важните теми на държавата и обществото. Сега мой събеседник е Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Приключихте за днес работата в пленарната зала, нали? Започват комисиите.
Да, точно така. Буквално след 6 минутки започват комисиите. В 2:30 са първите.
Така, интересуваме с закона за изменение и допълнение на закона за банките. Докъде стигнахте банковата несъстоятелност?
Въведе се специална фигура, нова така? За нашето законодателство, фигурата на временния синдик по закона за банковата несъстоятелност. Такава фигура има по търговски закони, несъстоятелност на търговски дружества.
Новата фигура се нарича временен синдик.
Да, също да. Временен синдик. Тя се изпълнява, между другото, от две лица.
Така.
Съгласно този законопроект, който днес бе гласуван в пленарна зала, по предложение на фонда за гарантиране на вземания, съдът е дължен да назначи временните синдици. Стигате да отговарят на законовите изисквания и да се дали съгласие за тази своя дейност. Това, което БСП предложи, е по-големия контрол, публичен контрол, като ние се надяваме осъществим и парламентарен контрол, тъй като предложихме и министърът на финансите, в настоящия случай господин Горанов, да може по негово предложение фондът да мени тези временни синдици, ако не си изпълняват задълженията.
Да.
От своя страна те пък имат задължения ежеседмично да публикуват на сайта на фонда информация за своите действия във връзка с КТБ,
да.
Като същите доклади да бъдат предоставени на министъра на финансите. Това ще отвори една врата за парламентарен контрол по отношение на изпълнителната власт. Разбира се, председателят на фонда, както и временните синдици, могат да бъдат поканени в съответната комисия, за да дадат парламентарна комисия, за да дадат една по-голяма информация, ако е необходимо. С тази фигура всъщност при назначаването на временните синдици докато се обяви банката в несъстоятелност, те ще изпълняват тази функция, след това функцията се прехвърля постоянен синдик на синдик. Те са с разширени правомощия, говоря за временните синдици, представляват банката пред трети лица, могат да искат обявяване за недействителни на определени сделки с дадна дата. Всъщност ние се надяваме, че чрез тези законови промени ще се спре в крайна сметка източването, продължаващото източване на КТБ.
Да.
Това е наша единствена цел. Правителството каза, има проблем законодателя, не може с този закон да се защити по достатъчно ефективен начин интересите на вложителите, на кредиторите. Затова е необходима законодателна промяна. Тя е факт вече. Просто да видим доколко ще се работи.
Това ми беше големия въпрос. Единия по-малкият е как постигнахте политическия консенсус по тази промяна и втория, големия въпрос. Какво смятате, че постигате с тази законодателна промяна? Вече за целта разбрахме каква е, но ще сработи ли? Какви са вашите очаквания? Защото тези дни прочетах доста съмнения от видни специалисти. Начало с, да речем, професор Христина Вучева, която каза, че това са абсолютно излишни промени и че те нямат никаква юридическа стойност. Вашето компетентно мнение.
Това, което ние предложихме, така? Другото и фонда направи това действие, беше да се приложи субсидиарно-търговския закон. Там също има тази фигура на временен синдик, макар и с по-малки правомощия от тези, така? Които сега създадохме. Но определение на Софийски градски съд, което според мен е доста интересно и атакуемо, въобще им казва, че не се прилага търговски закон, тъй като закона за банковата несъстоятелност е специален търговски закон. То наистина е така, но в самия търговски закон изрично е записано, че когато не са уредени в специални закони, се прилага
общото законодателство.
Търговския, да. Сега как няма да си позволя да тълкувам определението на градски съд, но мисля, че то беше атакуемо.
Да.
И от тази гледна точка, възможно по-бързо разрешаване на този казус. Само, че временният синдик по търговски закон няма да има тази възможност, за която казах, да иска обявяване за недействителни на сделки, цесии, прихващания с стара дата, които ощетяват в крайна сметка бъдещата маса на несъстоятелността в КТБ. Сега вече ще имат тези правомощия, временните синдици. И с това именно се надяваме да се спре източването. Проблемът, генезисът на казуса КТБ, според мен започна далеч преди назначаване на квестурата и от това, че доколко БНБ в крайна сметка се е свършило работата.
Да.
За да се стигне до тук. Ние като народни представители, като партия опозиция сме длъжни всички възможни варианти, включително и този, за който споделих преди малко по търговски закон, да изчерпаме.
Да.
И последния вариант, това е промяна в законодателството. Направена вече факт е тази промяна. Съответно трябва да се публикува в Държавен вестник, да влезе в сила, то така и записано законопроект от публикуването му. Т.е. няма този vocatio legis период от 3 дни
да.
За запознаване с обществото с нови законопроект. Той е спешен законопроект, защото там всеки ден се губят пари. Губят се пари на българските данъкоплатци. Знаете, че фонда за гарантиране на вземанията всъщност е основен кредитор, а пък той кредитира банката с бюджетни пари, които идват в крайна сметка от българския данъкоплатец.
Смятате ли, че ще сработи цялата система въз основа на тази поправка, която направихте днес за това изменение и допълнение на закона?
Надявам се да сработи. Въпросът е във времето колко ще е необходимо, защото знаете, че започнат ни дела граждански по отношение на сделки, които се обявяват за недействителни. Тоест, има един такъв период, който според мен няма да е малък.
Така?
Но това е единствената възможност, която ние като парламент, като народно събрание може да направим в момента.
Да.
Разбира се, ние като опозиция и категорично го заявихме преди това, че сме за всякакви действия законови, разбира се, които да спрат по-нататъчното разграждане на КТБ.
Толкова по този...
В този смисъл подкрепихме законопроект.
Да. Толкова по този закон. Да отидем към големите политически въпроси. Все по-често след 4-месечно управление на кабинета Борисов 2 и подкрепящата го четворна плюс вече коалиция в 43-тото народно събрание, в обществото се задава резонният въпрос. Заменен ли е моделът кой с модела свой? Основно обществото визира поведението и действията на реформаторския блок. Вашата оценка?
Моделите се сменят, играчите са едни и същи като чили. Моделът кой, той не е заменен, а по-скоро е добавен към него и моделът свой.
Mm-hmm.
Аз така ги разчитам нещата.
Така?
Наистина, поведението на реформаторите, дори тук в пленарна зала е много странно и интересно. Те гласуват дори ето и по закона за КТБ имаха едно предложение, което после гласуваха реално против него.
Така?
Гласуваха предложението на комисията да отпадне. Тоест, за мен реформатор, така наричам вече реформаторското крило на ГЕРБ. Друг е въпросът доколко техните предложения съставляват някаква реална реформа, защото реформата в крайна сметка би следвало да води до нещо по-добро, до нещо по-модерно, по-ново, по-работещо. Такива индикации аз не виждам до този момент.
Да.
И в законодателството, и в съдебната реформа, така наречената съдебна реформа, която все още е на процес на изпълнение, нищо не се е случило реално.
Да, да. От наблюденията на политическата ситуация в България се налага въпросът за алтернативата в управлението и липсата на ярка опозиция. Какво е състоянието на партиите и коалициите и на така наречената политическа класа у нас няколко месеца след последните парламентарни избори в България? Изменя ли се политическият ландшафт и какви са открояващите се тенденции? Защо липсва алтернативата и опозицията, господин Попов?
Не съм съгласен, че липсва алтернатива и опозиция. Опозиция има и тя е в лицето на Българска социалистическа партия. Ние още в структурирането на тази легислатура, на това народно събрание, категорично заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция. Но не е добре това да се чете като липса на опозиция. Напротив, по всички важни въпроси, базите на НАТО, отношенията, санкциите с Русия, данъчната ни система, облагането. Ние имаме ясна и категорична позиция и политики по тези въпроси. Разбира се, те не се приемат от управляващите. Но ние не можем да изпаднем в ситуацията на нашата съседка на Сириза, на Гърция на Сириза, имам предвид, защото там ситуацията, отношенията са малко по-различни. На БСП ни приляга единствено популистки да се възползва.
Защо? Политическа защо ситуация. Да ни приляга? Когато налага вашето оцеляване, оздравяване, когато вашия електорат го иска, защо да ни приляга? Какво и пречи?
Защото ние сме партия сериозна, защото ние обещаваме неща, които може да изпълним, които се стремим и изпълняваме, а не популистки просто за да се домогнем до властта или до управлението.
От тази с това искате ли да кажете, че Сириза е несериозна?
Не ви чух.
С това искате ли да кажете, че Сириза е несериозна?
Ами вижте, има отстъпление в нейните позиции, ако забелязвате.
Да.
Напоследък, т.е. нека да изходим от думата политика, древногръцки, тя е древногръцки от думата политике, което означава изкуството да преразпределяш богата.
Да.
Когато си в предизборна кампания, каквато беше в Гърция, Сириза, едно е изкуството да преразпределяш кандидатствайки за управлението, друго е вече изкуството, когато си в това управление. Тоест има два типа изкуство, образно да ги нарека. Едното не кореспондира непременно с другото. И в този смисъл нашето изкуство е да и предизборно, и когато сме в управление или в опозиция, нашето изкуство е реалност. Тоест това, което е възможно да се случи. Трудно може да обещаем на хората, че както имаше напоследък изявление на господин Сидеров, заплата от минимално от 1000 лева, пенсия от 2000 лева, не че не ни се иска. Разбира се, много не се иска, но реалността е, ще останат отново излъгани хората.
Да.
А те се нагледаха, наслушаха на лъжи в последните 15-20 години. Не е уместно да се продължава с този тип политика. Мисля, че ни трябва по-сериозна политика, по-отговорна, по-традиционна, ляво-традиционна. Изразител на тази политика мисля, че е БСП единствено.
Дано така да мислите, избирателите, предстои ви пленум. С какво ще се занимавате?
На пленума ще се решават бъдещите местни избори, коалиционни формули, споразумения. Ще има и промени в устава.
Какви?
На партията. Все още се обсъждат. Правят се предложения. Те са от различен характер, но не засягат ръководството на партия.
Как се готвите за местните избори? Защото случая в Сърница просто не искам да го коментирам с вас. Как може сериозна партия, за каквато говорите вие, да не издигне своя кандидатура на едни толкова важни избори?
Готвенето на местни избори, то е процес, който е непрестанен. Не
да.
Само за местни, изобщо.
Да, така е.
То не е от избор на избор. Нашата партия в момента, дори сега в събота, ще имаме семинар в Варна.
Така?
Отделно това по места нашите партийни структури събират, обработват информация, настроения. Това е един процес, който всъщност всички партии се занимават с него в момента, но не правим изключение. Разбира се, проучват се кандидати, кандидатури,
да.
Евентуални коалиции.
А какви са евентуалните ви коалиции? Какво предполагате, че ще се случи? Знаете какво ще ви попитам. За коалиция с АБВ и Движение 21, които произлязаха от БСП.
Аз към този момент, това е мое лично мнение, така? Не виждам дали е възможна коалиция с АБВ. Още повече предвид трусовете, които са в АБВ, предвид нейната досегашна политика, тя по никакъв начин не кореспондира да е лява социална партия, за каквато се прокламира да е, ние търсим партньори в лявото. Ние търсим кандидати, които могат да поемат и да гарантират изпълнението на леви социални политики. Политики насочени към неоправданите, към по-бедните хора, към тези, които имат нужда от защита. Те са доста в България. Но в АБВ аз не виждам такива знаци до този момент.
В случая Сърлица, как ще го обясните на вашите избиратели? Не на мен. Най-новата община в България, знаете какъв интерес към изборите там, знаете, че там реално ще се окаже накрая какво е съотношението на силите, вас ви няма.
Не следва БСП да е на всяко гърне меродия.
Okay. Не, дейте така, много ви моля, това е далеч от сериозната политика обяснение. Избори, в които една партия не участва, това вече говори за тежка драма с тази партия. За национална партия говорим.
Не, напротив, говорим за конкретност. Говорим за Сърница. Да, тя е най-новата община, но пак повтарям, нашите кандидати трябва да отговорят на тези изисквания най-малко. Евентуално след като не се е появил такъв кандидат, който да е разпознаваем, който да е поред нашите разбирания достоен и който да гарантира изпълнението на тези социални отговорности, които следва да поеме като кандидат и като бъдещ управник, бъдещ местен управник, съответно няма по-добре да не излучваме кандидатура. Не искаме гаранции в тази насока, след като не са ни дадени такива от кандидатите, няма как да излучим кандидат. Завишени са критериите. Да, наистина са завишени критериите, но ситуацията, в която се намира и България, мисля, че го изисква.
Според Международния валутен фонд, рисковете за перспективите пред България са се увеличили. Това поне свидетелства последния доклад на фонда. Доста критика след поредната външна констатация за задължителни реформи. Ще успее ли правителството наистина да извърши радикални промени или всичко ще бъде подчинено на изборите, които ще има всяка година от тук нататък в близка перспектива? Ще се стигне ли въобще у нас до реформи?
След 16 милиарда заем, след закриването, аз държа да отбележи във вашето предаване,
да.
Закри се Видахим. Най-голямото предприятие на територията.
Защо?
На
Защо се закри?
На България. Според управляващите това го изисква закона.
Така?
Само, че не седат нещата точно така. Закри се, то ще има страшен социален ефект. За едно място миналата година във Видин са се борили 26 човека. Тези хора отиват на улицата, някои от тях дори съобщиха след борсата пътите на към река Дунав. Не може и е недопустимо да се закрива цяла индустрия така с лека ръка. Производителите на ток, които са като това предприятие в Видахим, съставляват едва 2-3% от нашата енергетика.
Да.
Не са те проблема на българската енергетика. Задълженията на НЕК губи от Видахим едва 2 милиона. За сравнение останалите 5, едно топлофикация, там са в над 100 милиона, 90 милиона. Не е това проблема. Но това не са и реформите, за които говорим. В тази връзка го казвам. Ако това са всъщност реформите на това правителство, да ликвидира, да закрива, да слага кръста на повече и повече и частни предприятия, на администрации, изнасяне от такива бедни региони, по никакъв начин няма да доведат до добро. Аз не виждам до този момент някаква индикация в обратна насока и, за съжаление, прави са международните критици, че България наистина не дава такива положителни сигнали. Наистина не ми се иска да е така, макар и говоря го като цена опозиционна група в този парламент, наистина не ми се иска да е така, но това са фактите.
Спад на безработицата в България отчита Евростат. И то през зимните месеци. Спад, разбира се, на безработицата и в Европа. Това временно състояние или тенденция на намаляване на безработните според вас?
Мисля, че е временно състояние. Не знам как се отчели този спад на безработица. Аз ви казах, в такива области, като видите, са малко каква е ситуацията. И управляващите трябва едно да знаят, аз го казах и ще го повторя, европейските програми и помощи по никакъв начин не могат да заменят индустрията. Те не създават условия за постоянна работа, не създават условия за квалификация и преквалификация, или трудно е създават, защото ето, като пример, пак се връщам на Видин, тези хора, които са квалифицирани, там са наети млади хора от Ахети, след като се закрие този завод, те къде отиват? Отиват бюрото по труда. Да. Там до кога? А после на къде?
Аз ви благодаря много за вашия коментар, за вашето участие. Накрая искам да ви помоля, го разговарям по тази тема с всички народни представители, за един конкретен въпрос, свързан с законодателството. Предстои на второ четене да се гласува промени в закона за електронните съобщения, които дават право на комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Самия вие разбирате, че това означава някои от електронните медии да бъдат спрени поради лични мотиви. Надявам се да мотивирате вашата парламентарна група и да не допуснете това лична разправа с електронни медии да съществува в България.
Разбира се, аз също се надявам. За съжаление, тази репресия, освен към медиите, е насочена и към бизнеса, и към чрез други законопроекти, и към социално слабите хора.
Благодаря.
Тоест, не сте сами на барикадата.
Благодаря ви. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Радио Кадре. Мен, Клара Маринова.